Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Қуаныш Қасымұлының «О, менің дарқан отаным» деген тақырыптағы өлеңін тыңдайсыздар. Шертер айдарында ресей жазушысы Максим Горкийдің «Оның сүйген жігіті» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Ханзушадан аударған Базарбек Бақтиярұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Yeah.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жүр желкені.
Дарқан отаным. Қуаныш Қасымұлы. Арайлап таңдар атады, тереземнен құйып нұр, шығыстың қызыл шапағы таулардың басын сүйіп тұр. Орнымнан тұрып ертемен, сапарға алыс жол алам, тартамын алға ентелеп, болса да күдір бұралаң. Самалың сипап бетімнен, келемін еркін тыныстап, орманның ояу шетінен, ойлана қайтам күл ұстап. Көңілімді тербеп бір ырғақ, шақыра далда әрбиек, жатады далам сыбырлап, жүрекке жылы нәр құйып. Бұлағың кәусар топтынық, бауырын жазған иіп кеп, тауларың сырын оқтырып, талғарға келем биіктеп. Арайға шомып жаттәлем, жылжытып уақыт арбасын, сервендеп қайттым баққа мен, үзуге қимай алмасын. Арайлы бүгін айналам, тербейді самал нуларды, қызықтап тұрмын байдалам, қызылға толы қырманды. Отаным ұлы есімің, кеудем де лаулап сөнбеді, берекел елдің бесігін, тыныштық баяу тербейді. Сәулесін құйып санаға, серпілтті бізді сенім бір, ынтымақ гүлін далаға, еңбекші халқым егіп жүр. Шарайна шалқар көлдерге, қазұшқан қонып шағала, қараймын шыңға белдерге, тамаша дарқан далама. Отан мен ғана мақтандер, мөлдіріп тұрған көл дөзін, бабамның басы жатқан жер, о ғажап неткен кербезен. Көкірегіме күлеккен, отаным анам киелім, кіршіксіз таза жүрекпен, өзіңді мәңгі сүйемін. Әлем де тіпті жоқ маған, дәл сендей тәтті ән асыл, өзіңмен ғана мақтанам, құшағы қуат анашым.
Шіркін қалады
тәрбиелік жазбалар, шертер.
Оның сүйген жігіті. Авторы ресей жазушысы Максим Горький. Ханзушадан аударған Базарбек Бақтиярұлы. Бір досым мынадай бір вақиғаны әңгімелеп берді. Москвада оқып жатқан кезімде деп сөзін бастады ол. Бір полек қызымен көрші болған едік. Барлығымыз оны тиырса деп шақыратын болдық. Ол ұзын бойлы, көздері шатынап тұратын, түсі суық, қара торы қыз еді. Алдыға сәл иіліп теңселгендей жүретін. Сөйлегенде дауысы бәсең әрі күңгірт шығатын. Екеуіміздің құжырамыз Робро-да болатын. Ол үйіндегі кездері есікті бекітіп алатын едім. Есік алдында кезігіп қалғанда ол маған күлімсіреп қоятын. Оның бұл қылығын жалған бейне деп сезінетін едім. Емін еркін арақ ішіп отырған кездерінде шашы дудыраған әлпетінен күлкі ойнап тұратын. Ол маған «Сәлеметсіз бе, студент мырза» деп ыржиятын. Бұл мені онан арман березеп қылатын. Осы себепті көшіп кетпекші де болдым. Бірақ құжырамыздың төңірегі жым-жырт қолайлы орын болды да, әлгіндей тиімсіз жайттерге шыдап отыра бердім. Бір күні таңертең сабақ жөнінде ойланып жатыр едім, кенет есік ашылып, тиырсаның адамды мезететін күңгірт даусы естілді. «Сәлеметсіз бе, студент мырза? Жұмысыңыз бар ма?» деп сұрадым. Оның ыңғайсызданып тұрғанын аңғардым. Әдетте бұндай хал өте аз ұшырайды. «Бір өтінішпен келдім, қабыл көресіз бе?» Мен үнсіз жатып қалдым. Намысымды сынайтын бір орай туды. Өзіңе мықты бол жігітім деп ойлана қалдым. «Солай үйдегілерге бір парша хат жазып берер ме?» деп келіп тұрмын, деді оның жылы сөйлегені жалғандықтың ишарасы еді. Мен былай барып бір бет қағаз алдым. «Кел, отырып сөйле». Ол аянышты жанарды маған тастады да қарсы жағыма келіп отырды. «Хатты кімге арнап жаздырасыз?» «Бошилав Кашвотқа, Супиона Варшава қаласы». «Болады. Не туралы жаздыратыныңызды айтыңыз?» «Қадырменді Боши мейірбаным, менің адал жігітім, сізді Мәриямана пана болып сақтағай, жан сарайыңыз алтын ревіштеді ғой. Қасиетті тұмсығыңыз болған тиырсаға ұзақ уақыт хат жазбай қойғаныңыз қайткеніңіз. Ұзын тұра бір әйелдің өзін тұмсыққа теңеп жатқанына күлкіден жарылып кете жаздап, өзімді зорға тежедім. Оның алақандары қожыр, жүзі күс-күс, өзімді зорға тежеп сұрақ қойдым. «Боши сіздің кіміңіз болады?» «Боши дейсіз бе, студент мырза?» Мен қате айтып қойғандай қайталады ол. «Оның аты Боши, менің сүйікті жігітім». «Немене дедіңіз?» «Неге таң қалдың, мырза?» «Қыз баламын ғой, сүйген жігітім болса жараспай ма екен?» «Неге олай болсын? Мен қайтып басқаша ойлайын. Онымен махаббаттасып жүргеніңізге ұзақ болған ғой тегі. 6 жыл болды». Дәл осы жерде көңілімдегін айтар болсам, хат жаздырып отырған тиырса болмай, өңі шырайы тәуір бір қыз болса, атымды өзгөртүп, бош ий дер эдим. Бир кажетимди чечкениңизге рахмет, мырза, деди тиерса. Ыктымал көмөктөшүп жиберүүмө келетин бир эрисиңиз чыгып калар. Жууп жамап беретин кийим кешек дегендей. Узун турагыздын ажары кызара калды. Мен оган жумусумдун жоктугун айттым. Ол чыгып кетти. Бир апта убакыт өтүп, ымырт үйрүлүп келет. Мен терезеден далага карап турдум. Эсик ачылды да эңгемелесетин бирөө келгендей болду. Студент мырза, асыгыз чарбаңыз жок кой деймин. Тагы да тирса келипти. Жок, чарбаңыз барма? Мырзам, тагы бир парша хат жазып берсеңиз. Макул. Хатты тагы бошуга жибересизби? Жок. Бул рет онун атында жазып берсеңиз. Немени дедиңиз? Дөрөкүлөү болду. Мырза, бул жолу бир досум, яки бир эркек ордунда хат жазып берүүнү өтүнүп турмун. Онун да мен сыяктуу гашыгы бар эт. Онун аты да Тирса. Сол Тирсага каратып жазып берсеңиз. Онун колдору калтырап кеткендей болду. Бастапта эч нерсени түшүнө алмаган болсом да, ойлона келип, бул иштин түп төркүнүн аңгарып калдым. Бери кара бой жеткен. Жамандыкты жасауга недеур шебер экенсиң. Бул дүйнөдө бош ий, Тирса дегендер кайдан болсун? Эндиги жерде мен акмакка айналдырам деп кыялга салынба. Сиздин ондай достуңуз менен таанышууду каламаймын. Уктуңуз ба? Бул сөздөрүм муну тыгырыкка тирегендей болду. Не дерин билмей калган ол сол ордунда каккан казыктай турду да калды. Эриндери элденени айтып жыбырлайт. Осы сәтте ойда жокта үлкен бир қателікке жол койганымды аңгардым. Мени жамандыкка бастамакчы деп ойлап калганымды караш. Ондай ис кайдан болсун? Студент мырза. Ол колун силкиди де шугул бурулуп эске беттеди. Ие, мени де бир көңүлсүздүк бийлей бастады. Эсик катты жабылды. Бейшара кыздын ренжип кеткени. Ары бери ойлоп оган хат жазууга акыласты болдум да, онун үйүнө бардым. Ол орнунан туруп маган карады. Көз шанагында жаш тамчылары мөлдүрөйт. Колдорун желкесине айкастырып, "Рас, бош ий тирса деген өмүр сүргөн эмес. Бирок алар менен сиздин жумушуңуз не? Бир нече парша хат жазып берүү сизге соңшалыкты кыйын ба? Сиз әлі де бал екенсіз. Іс жүзінде Тирса біреу ғана. Ол мен. Мен әрі-сәрі болдым. Ол тартпасынан бірдемен алды да ашуланғандай. Егер хат жазу ауыр тиген болса, маған жазып берген хаттарды алып жолыңызға түсіңіз. Маған жәрдем беретін адам шығып қалар, деді. Оның қолында өткенде бошыға жазған менің хатым тұр екен. Сірі бұл қандайыз? Жолдамайтын хатты маған несіне жаздырасыз? Қайда жолдайын? Әлгі бошыға. Іс жүзінде ондай адам болмасаш. Сол тұста есім адаса қалды. Келістіріп боқтап кетіп қалайын деп те ойладым. Бірақ ол түсіндіре бастады. Онда не бопты? Оның талабы қатаң еді. Саған қайталап айтайын. Шын мәнінде олар өмірде жоқ адамдар. Осылай істеудің себебін ол өзі де білмейтін. Еркінен тыс бір хикметтің зорлауында істеп отырған адамның райында қолын сілкіп қойды. Бірақ оларды болса екен деп тілеймін, үміт қыламын. Мен де сендер сияқты адам ғой. Кешір. Хатты кімге арнап жазасыз? Әрине сол бошыға. Бірақ ондай адам болмаса. Тәубе, ондай адам болмаса не болады екен? Ол расында жоқ. Бірақ сондай адамның болып қалуда мүмкін ғой. Мен оған хатшы беремін. Бұл оның бар екенін білдіре ме? Міне, тыйырса деген мен бармын. Екеуара хат жазысып турсак, ол тустарда. Ендігі бұл маған түсінікті болғандай көңілім құлазып сала берді. Енді білген шығарсыз. Менің атымда бошыға хат жазып бересіз. Мен басқаларға оқытып тыңдаймын. Тыңдаған сайын оны бар адамдай сезінемін. Содан кейін бошы атында тиірсаға хат жазып беруіңізді өтінемін. Жазылған хатты басқаларға оқытып, ләззаттана тыңдаймын. Осылайдан осылай көңілім бүтін, иығым көтеріңкі күндер өткізуге талпынамын. Сол күннен бастап, тиірса атында бошыға, бошы атында тиірсаға аптасына екі рет хат жазып тұрдым. Хатты беріліп отырып тыңдайтын, әсерленіп көзіне жас алатын. Осы көріністен оны жылап отыру деуден, күліп отыру деу дұрысырақ еді. Менің осы қызметімнің беделіне киімдерімді жуып, жамап беретін. Үш ай өткен соң, мәлім себептермен ол түрмеге жабылды.
Ләйлем, әй, қызыл гүл сабағың, әй.
Кадырменди радио тыңдаучулар, Өмүр өрнөктөрү радио журналы багдарламасынын бүгүнкү берилимин осу арага дейин сабактайбыз. Багдарламаны Әйбөт толкунуна дайындаган редактор Кадырхан Әбилбай улу. Багдарламаны жүргүзгөн Кайнар Таскын улу. Баклаушы Базан Кудайберген улу. Эртеңги беделе вакытта Әйбөт толкунунда жүздөшкөнчө эсен сау болуңуздар.
Бейжиң уақыты сағат 0.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық